Astăzi se sărbătorește duminica dinainte de înălțarea Sfintei Cruci, care este un praznic deosebit de mare. Și ca pregătire pentru această prăznuire, duminica dinainte de înălțarea Sfintei Cruci poartă chiar același nume și prefigurează cumva importanța Sfintei Cruci în viața creștină. Astăzi este și Sfântul Corneliu și am luat un text din Faptele Apostolilor în care se vorbește despre faptul că Sfântul Apostol Petru în apostolia sa a ajuns și la sutașul Corneliu pe care l-a învățat învățătura doctrina creștină, preceptele creștine, l-a botezat împreună cu toată familia sa și a ținut acolo o cuvântare în fața tuturor celor care se aflau acolo. Sfântul Apostol Petru, așadar, este cel care face legătura dintre învățătura vechi testamentară despre Dumnezeu și credința în Iisus Hristos ca Dumnezeu. Textul pe care l-ați auzit din Sfânta Evanghelie este un pic mai profund, pentru că el arată concepția Sfântului Ioan despre Hristos Dumnezeu și aici, pentru a argumenta ceea ce spune, citează sau arată chiar că însuși Hristos a dat învățătura aceasta și nu este o învățătură de origine sau de sorginte umană. Pentru că, vedeți, spune Mântuitorul Hristos, nimeni nu s-a suit la cer decât cel care s-a coborât din cer, Fiul omului care este în cer. Și oricine crede în Fiul omului sau în Hristos Domnul nu moare, ci are viață veșnică. Pentru că de aceea a iubit Dumnezeu atât de mult lumea încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat ca nimeni din cei ce cred în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască lumea prin El. Deci, Sfântul Apostol Petru face acest mic discurs, care se găsește, cum spuneam, în capitolul 10 al Faptelor Apostolilor, în care spune că, deschizându-și gura sa, a început să-i învețe zicând, cu adevărat înțeleg că Dumnezeu nu este părtinitor, ci în orice neam, cel ce se teme de El și face dreptate, este primit de către Dumnezeu. M-au surprins aceste cuvinte și mă surprind pentru faptul că arată că Dumnezeu așteaptă pe toți să creadă în Hristos. Inclusiv pe cei care atestă sau afirmă că Hristos nu este Dumnezeu și al căror număr este în creștere. Este vorba despre islam sau credința musulmană, care se spune că peste 10 ani va fi a doua ca mărime din Europa. Deci și pe ei, din textul acesta, înțelegem că Dumnezeu îi așteaptă. Deci orice neam, spune Scriptura, care se teme de Dumnezeu și face dreptate, va fi primit de către Dumnezeu. Și Sfântul Petru s-a adresat și iudeilor. Și el a fost trimis fiilor lui Israel prin cuvântul prin care a binevestit pacea lui Iisus Hristos, nu jihadul. Pacea lui Iisus Hristos. Niciun război nu poate fi sfânt. Numai pacea poate fi sfântă. De aceea Sfântul Apostol Petru, vedeți, spune că vor crede și vor fi primiți cei care binevestesc pacea prin Iisus Hristos. Pentru că acesta este Domn peste toate. Și discursul lui mare, 3-4 versete, nu le citesc pe toate, lăsându-vă dumneavoastră libertatea de a-l citi după amiază. Dar concluzia acestui discurs mic al Sfântului Apostol Petru a fost că Duhul Sfânt s-a coborât în timp ce vorbea peste inime celor care ascultau, așa cum simțim adeseori că și în mijlocul nostru coboară, Și foarte mulți au întrebat ce trebuie să facă. Și erau și dintre cei tăiați împrejur, spune Scriptura, adică membri ai poporului iudeu, și dintre ceilalți, adică dintre neamuri, dintre păgâni, dintre alte neamuri, despre care unii evrei credeau că nu merită să vină la Dumnezeu. Și atunci se spune că au credincioșii cei tăiați împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți. Pentru că darul Duhului Sfânt a coborât și peste neamuri sau peste păgâni, căci îi auzeau și pe ei slăvind pe Dumnezeu. Și atunci Petru a spus, poate cineva să oprească apa ca să nu fie botezați și aceștia care au primit pe Duhul Sfânt ca și noi? Și a poruncit ca aceștia să fie botezați în numele lui Iisus Hristos. Frați creștini, în contextul acesta de tulburare generală, în care unii spun că Europa va dispărea, în alții spun că trebuie să ne deschidem larg porțile, să primim pe oricine și să acceptăm cu toate ale lor, credem că este un moment istoric în care trebuie să ne regândim de ce suntem creștini, ce avem de făcut. Pentru că a mai existat o poveste a calului Troian, care a dus la desființarea unei civilizații. Nu e nimic nou sub soare. Numai întruparea lui Hristos e nouă. În rest, nimic nu e nou. Istoria este oarecum ciclică. Și atunci m-am gândit că poate ar fi bine să ne gândim ce avem noi specific. Prin ce se definește creștinismul, în așa fel încât, atunci când vine vorba despre dialogul interreligios și intercreștin, dacă vreți, și dimensiunea acceptabilității, să știm unde ne aflăm noi și care sunt pilonii credinței noastre care ne fac să ne ordonăm să trăim viața după anumite criterii, să fim în biserică și să ne numim creștini. Am găsit că sunt trei elementele care definesc creștinismul și de aceea vreau să le pun la suflet dumneavoastră și să le reținem, pentru că sunt extrem de importante. În sursă sau în origine, creștinismul se bazează pe iubirea lui Dumnezeu față de oameni. Nu a oamenilor față de Dumnezeu. Andrei Curaev, un teolog rus, spunea că toate religiile reprezintă imaginea sau ideile pe care oamenii și le fac în direcție sau în relație cu ideea de Dumnezeu. Aceasta este religia. Și el spune că creștinismul nu este o religie. Este un mod de viață, pentru că arată ce face Dumnezeu pentru om și modul în care omul răspunde la ceea ce face Dumnezeu. Deci creștinismul înseamnă modul în care oamenii răspund lui Dumnezeu la dragostea Lui. Ăsta este fundamentul creștinismului. Dragostea, iubirea și bunătatea lui Dumnezeu. De aceea, în textul evanghelic de astăzi, este versetul al 16-lea din capitolul 3 al Evangheliei după Ioan, care spune, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat tot. Pentru că singurul pe care l-avea era Fiul Său, cel unul născut, ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Iar Sfântul Apostol Ioan, care citează acest text al Mântuitorului, în epistola sa, întâia epistolă, i-a mai scris și niște epistole, în întâia epistolă spune același lucru. Revenind la tema iubirii lui Dumnezeu față de lume, zice, scriindu-le destinatarilor epistolei sale, tot în capitolul 3, versetul 16, de la epistola 1 către Ioan, pentru că tot ceea ce este în lume, adică pofta ochilor, trufia vieții, nu sunt de la Tatăl, ci sunt în lume. Și în versetul 16 zice, în aceasta am cunoscut iubirea, că El și-a pus sufletul Său pentru noi. El, adică Hristos, Dumnezeu. Și noi datori suntem să ne punem sufletele pentru frați. Iată așadar care este esența prima a creștinismului în origine. Iubirea lui Dumnezeu față de oameni, care ne învață sau ne pune în față modelul după care ar trebui să iubim și noi pe ceilalți. Dar Este o mare problemă atunci când cel pe care încerci să-l primești îți spune: Hristos nu e Dumnezeu. Dumnezeul tău nu e Dumnezeu. Dumnezeul meu este Dumnezeu, acela care mă învață să ucid. Aici apare problema și culturală, dar și religioasă. Și de aceea spuneam că trebuie să știm pentru ce anume credem în Dumnezeu, în forma în care noi credem. Deci aceasta este prima distinție a creștinismului față de toate celelalte învățături și religii. A doua este în formă. Cum se manifestă creștinismul? Și ca formă creștinismul se manifestă unic din nou față de toți ceilalți prin faptul că numai în creștinism vorbim despre trimiterea lui Dumnezeu în lume pentru ca Dumnezeu să vină pe pământ, să ia toate ale lumii, să și le asume inclusiv păcatele și să se întoarcă cu ele la Dumnezeu, spălând toate păcatele lumii prin jertfa sa. Nu găsim nicăieri o jertfă de asemenea învergură pe care o face Dumnezeu pentru lume și în felul acesta se arată și se confirmă că motivul pentru a fi creștin este bunătatea și iubirea lui Dumnezeu, pentru că în felul acesta El eliberează lumea de moarte și o destinează vieții veșnice împreună cu Dumnezeu, luând potențial întreaga lume cu sine în sânurile Tatălui. De aceea spune, nimeni nu s-a coborât din cer, decât cel care s-a suit la cer, Fiul omului care este în cer. Și de aceea un părinte spunea următorul lucru, definindu-L pe Hristos. Spunea, Hristos este viața vieții mele și moartea morții mele. E extraordinar acest cuvânt. Adică garanția vieții veșnice este Hristos și garanția că moartea nu ne stăpânește este tot Hristos. Și un al treilea element al creștinismului este în lucrare sau în modus operandi. Cum operează creștinismul? Și acesta este simplu pentru că se vede tot din Evanghelia scurtă de astăzi, în care îi spune lui Nicodim, Mântuitorul, în convorbirea cu Nicodim, Ioan capitolul al treilea, dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu moștenește împărăția cerurilor. Adică dacă nu vă schimbați, nu aveți cum să moșteniți împărăția cerurilor. Și atunci Nicodim, marele învățat, potentatul vremii, spune cum ar putea să mai nască cineva din pântecele Maicii sale, matur fiind sau bătrân fiind. Și atunci Hristos devine explicit și spune, dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu va intra în împărăția cerurilor. Dacă nu se naște așadar prin puterea Duhului și prin simbolul apei. Apa, izvorul vieții biologice, Duhul, izvorul vieții spirituale sau teologice. Și din unirea aceasta se naște făptura nouă, care este cel care s-a întors către împărăția lui Dumnezeu. Deci e oarecum greșit să spunem că noi câștigăm împărăția lui Dumnezeu sau dobândim împărăția lui Dumnezeu sau avem împărăția lui Dumnezeu. Acestea sunt clișee care arată că în mintea noastră e foarte important să ai, nu să fii. În adevăratul sens, în textul acesta, se arată că nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Și probabil că va trebui să mai lucrăm puțin la traduceri, la modul în care facem traducerile textelor teologice. Deci cum operează creștinismul? Mai întâi prin schimbarea vieții, prin convertire, prin a deveni din om supus lumii și păcatului, om supus lui Dumnezeu și lucrător al virtuții. Iar aceasta se face apoi prin botez. Momentul schimbării trebuie să arate, trebuie să se manifeste în mod practic prin primirea botezului. De aceea am dat textul de la Petru. Pentru că ceea ce spune Hristos este teoria pe care i-o spune lui Nicodim, pentru Nicodim în miez de noapte, iar Sfântul Apostol Petru, la câțiva ani distanță, spune, nu se poate să oprim apa ca să nu fie botezați aceștia. Deci devine rodul învățăturii lui Hristos, începe să se aplice cu însuși Sfântul Apostol Petru, care spune că trebuie să fie botezați toți cei care cred în Hristos ca Fiul al lui Dumnezeu. Și în felul acesta, El, cel care primește botezul, intră în viața de credință. Și ultimul verset din Evanghelia citită este că n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său să judece lumea, ci să se mântuiască lumea prin El. Din nou se vede bunătatea. Primul gând, prima lucrare a lui Dumnezeu nu este să judece lumea. El a venit întâi să mântuiască lumea. Întâi să aducă în lume credința. Întâi să arate cum trebuie să ne raportăm la Dumnezeu, și El nu dorește să judece pe nimeni, ci lasă fiecăruia libertatea de a se autocondamna prin modul în care se raportează la Dumnezeu. Deci, dacă după ce unii oameni au refuzat mesajul Său, refuză acest mesaj, adică viața de credință în El, atunci, în faza finală, la a doua judecată, atunci Hristos va veni în calitatea Lui de judecător, nu pentru a judeca în sensul că a lua măsuri arbitrare față de ceilalți, ci pentru a confirma că ceea ce conștiința îl condamnă pe om, Dumnezeu confirmă. Din cauza că prin conștiință ne asemănăm cu Dumnezeu. De aceea știm exact când facem binele și când facem răul. Ce ne învață Sfânta Evanghelie de astăzi? Ne învață că, așa cum Nicodim, care era un mare învățat și o personalitate de vază în societatea sa, oricând, oriunde, zi sau noapte, mare sau mic, fiecare persoană trebuie să-L caute pe Dumnezeu, indiferent de demnitatea pe care o are în această lume. Demnitatea nu ne-o dă Dumnezeu, aceea lumească. Indiferent care ar fi, începând de la împărat și până la un simplu proprietar de fierărie. Deci nu este o demnitate pe care ne-o dă Dumnezeu, ci o demnitate pe care ne-o dă un mediu, societatea, omul. Și de aceea, adevăratul înțelept este cel care nu rămâne la ideea că demnitatea lumească îl scutește de a fi bun credincios. Sau preocupat, să nu spunem bun, pentru că e greu de definit cuvântul credincios bun și credincios rău. Spun aceasta gândind la faptul că operăm în societatea noastră cam cu aceleași unități de măsură. Cu cât cineva ajunge mai sus în demnitatea publică, cu atât arată că e mai puțin interesat de viața de credință, de adevărata întoarcere către Dumnezeu, de a ajuta și a contribui la binele semenilor Săi. Dimpotrivă, el crede că demnitatea respectivă îi dă puterea de a face orice numai pentru sine și ai Săi. Aici este marea problemă pe care trebuie să... la un moment dat tentat să spun că Evanghelia asta este pentru oamenii corupți și pentru atâtea victime care cad în plasa aceasta a faptului că ei cred că dacă au puterea lumească, aceasta îi scutește de a mai fi creștini. Dovadă, cu câtă ușurință se fură, cu câtă ușurință se minte și cu câtă ușurință se delapidează în această țară, România, care este atestată prin sondaje și prin studii ca fiind cea mai religioasă țară din Europa. Oameni de care nu ne așteptam. Potentații ai zilei, care în loc să-L caute pe Hristos și să-și folosească funcția publică spre mai binele oamenilor, nu fac decât să mintă oamenii și să-și facă propria agendă ascunsă. Oamenii care majoritatea am crezut. Am văzut în media zilele trecute o hartă a șefilor, edililor din marele orașe ale României, care sunt penali, cum se spune. Județele respective sau orașele respective erau marcate cu roșu. E înspăimântător. Două treimi din țară cu oameni puternici ai zilei care spun că sunt acolo spre binele oamenilor și nu fac decât să arate că sunt spre binele lor. Deci, dacă ar citi măcar acest text, 4 versete din Scriptură, toți cei care cred că puterea lumească este începutul și sfârșitul și că aceea este maximum de realizare, greșesc foarte mult. Sfârșitul nu este aici. Sfârșitul este momentul în care, așa cum se spune, cum spune Mântuitorul Iisus Hristos, ne vom prezenta cu faptele noastre, cu calitatea noastră de creștin înaintea lui Hristos, care cu tristețe va trebui să spună și, să spună și faptul celor de-a stânga, că trebuie să meargă în focul cel veșnic gătit diavolului și îngerilor săi. Este de neimaginat, dar Sfânta Scriptură și mai ales prin persoana și prin învățătura Mântuitorului văd că pune în față modele pozitive. Însă noi nu mai citim Scriptura și atunci nu mai vedem decât negativul din viață. Nu ne mai construim și nu ne mai orientăm viața după învățătura lui Hristos. Ci Hristos devine doar pentru alegeri buni. Atât. Crucea devine bună doar pentru imaginea publică. În rest, nu suntem sau nu vrem sau nu avem putere de a fi creștini. A doua învățătură de astăzi este că întotdeauna o convorbire autentică și sinceră cu Dumnezeu conduce la convertire și la înțelegerea lucrurilor tainice, fără a fi nevoie de explicații raționale. Nicodim căuta niște explicații raționale și Mântuitorul îi arată că poate să accepte și anumite adevăruri chiar dacă nu le înțelege. Pentru că el începe să creadă în Hristos ca Fiul al lui Dumnezeu. Iar fără credință în Hristos și fără primirea botezului nu există nicio șansă de mântuire. Ne mai învață Sfânta Evanghelie de astăzi și faptul că modelul de intrare în împărăție este jertfa mântuitoare lui Iisus Hristos. Iar motivul este dragostea lui Dumnezeu pentru om, care trebuie să determine, cum spuneam, dragostea omului către Dumnezeu. Și cum se știe, că am mai spus odată citatul acesta, dragostea lui Dumnezeu este foarte mare. Adică este mult mai mare dragostea lui Dumnezeu pentru cel mai mare păcătos decât dragostea celui mai mare sfânt pentru Dumnezeu. Și în sfârșit ne învață Sfânta Evanghelie că venirea lui Hristos este garanția trimiterii Duhului Sfânt, de care vorbeam, care se trimite prin botez în mod deosebit și prin fiecare act sacramental sfânt care se petrece în biserică. La fiecare sfântă taină invităm pe Duhul Sfânt să intre în materia noastră și să o sfințească. Să ne facă să acceptăm, să primim ca adevărat că Hristos este Fiul lui Dumnezeu. De aceea, Mântuitorul Iisus Hristos continuă. Textul nu este cuprins în ceea ce am citit, dar este în Sfânta Evanghelie. Pentru că spune, n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece, ci să se mântuiască lumea prin El. Aici se termină textul citit la liturghie, dar în Scriptură continuă că cel ce crede în El nu va fi judecat. Iar cel care nu crede a și fost deja judecat. Ce spuneam de conștiință care te roade și care spune că nu ești pe drumul cel bun. Fiindcă nu a crezut în numele celui unul născut Fiul lui Dumnezeu. Iar judecata este aceasta. Că lumina a venit în lume, iar oamenii au iubit întunericul mai mult decât lumina. Căci faptele lor erau rele. Aceasta doar așa ca să justific, să nu creadă cineva că am exercit un atac la persoană în ceea ce privește nivelul de corupție și nivelul de delațiune și de lipsă de moralitate din viața publică românească. Aș încheia cu un simplu argument și cu un simplu exemplu din fericitul Augustin. În secolul al IV-lea, fericitul Augustin, știți că a fost el însuși o persoană foarte boemă și liberală, a avut o viață foarte destrăbălată în tinerețe, dar încet, încet l-a cunoscut pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul Dumnezeu, și a scris confesiunile sale care au schimbat vieți multe. Sunt traduse și în limba română. Confesiuni se numesc. Pentru că reprezintă amintirile sau jurnalul fericitului Augustin din perioada lui de rătăcire și cum a venit la Dumnezeu. În aceste confesiuni, Augustin istorisește cum un tânăr, Victorinus, a citit Sfânta Scriptură și a fost foarte impresionat de ceea ce a citit acolo. Și i s-a părut că a devenit creștin. Spunem aceasta și în perspectiva în care există mulți credincioși care consideră că sunt credincioși, dar n-au treabă cu biserica. Adică formula sunt credincios, nu sunt bisericos. Sau cred în existența lui Dumnezeu, dar nu fac rău la nimeni, deci nu am nicio problemă, n-am nicio chestiune de mărturisit. Creștinismul nu constă în a nu face rău la nimeni, ci constă în cât bine faci, poți să faci sau faci celorlalți. Și de aceea e o falsă impresie că dacă nu ești în biserică și nu te simți membru al bisericii, poți să fii creștin. Este cea mai mare iluzie pe care o creează astăzi filozofiile vremii. Că poți să ți-l creezi pe Dumnezeu sau poți să ți-l alegi pe Dumnezeu așa cum alegi niște pâine din rafturile de la supermarket. Și cel care îți place, acela este Dumnezeul tău. Nu este chiar așa. Dumnezeu este unul, este Dumnezeul Scripturii, este Cel care s-a dat pentru noi și Cel care se propovăduiește până la sfârșitul veacurilor. Și Cel care, cum spuneam, iubește lumea, nu un Dumnezeu al răzbunării și al războiului. Așadar, fericitul Augustin, cum spuneam, zice de acest Victorinus, care citind Scriptura a fost impresionat și i-a spus unui prieten, Simplicianus, i-a spus, eu sunt deja creștin, să știi. Deja era foarte încântat, pentru că citise Scripturile creștine. Și Victorinus îi spune, nu cred și nici nu te consider creștin până nu te văd în biserică. La care Victorinus îi răspunde, oare pot zidurile unei clădiri să mă facă să fiu creștin mai mult decât sunt? Și atunci Victorinus îl invită la biserică și îi explică ce înseamnă a fi în biserică, nu a fi numai între zidurile bisericii, ci a fi în locul și starea în care este prezent Dumnezeu, Cel care s-a făcut om. Și conclude el, realizând acest Victorinus, că Hristos nu-l va mărturisi pe el, dacă el nu-l va mărturisi pe Hristos în cuvânt și faptă, i-a spus lui Simplicianus să mergem la biserică, acum vreau să devin creștin. Deci a deveni creștin înseamnă în primul rând o schimbare fundamentală, chiar dacă am fost botezați și nu avem treabă cu biserica, nu înseamnă neapărat că suntem creștini. Creștinul e cel care are o schimbare și simte că începe să meargă pe drumul vieții alături de Hristos, nu contra lui Hristos. Sunt destule texte care condamnă păcatele pe care le facem astăzi. Deci locul schimbării prin excelență este biserica, nu numai ca lăcaș, ci locul unei prezențe vii. Spațiul în care ne aflăm astăzi este și locaș sau templu. Dar este locul prezenței lui Dumnezeu cel viu, este locul prezenței îngerilor care sunt ființe vii și raționale, este locul prezenței Maicii Domnului, cea care l-a purtat pe Dumnezeu, este locul prezenței Sfinților care sunt vii în Împărăția Cerurilor. De aceea noi pictăm biserice, nu ca să fie frumoase, ci ca să intrăm în comuniune cu Sfinții împreună cu care călătorim. Vedeți, suntem în picioare către Împărăția lui Dumnezeu și mai ales în biserică găsim modele de viețuire. Modele în oamenii simpli, în oamenii de lângă noi. Și am mai spus eu cu alt prilej că de multe ori e bine să ne uităm cu foarte mare atenție și grijă lângă noi. Pentru că la câțiva centimetri distanță poate să stea un sfânt. Din care, din viața căruia, din exemplul căruia, din modelul căruia, putem învăța câte ceva. Și atunci de aceea este necesară prezența în biserică. În primul rând, intrarea în biserică în forma sacramentală prin Sfântul Botez, și apoi intrarea ca act voluntar și conștient și responsabil, în așa fel încât să învățăm din biserică în calitate ei de comunitate de credință, de comuniunea oamenilor sfinți și de loc al prezenței lui Dumnezeu, cum să devenim și noi cu adevărat creștini. Amin.